Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ве следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Филија Аврамопулос разговара за името и евроинтеграцијата на Македонија. Собраниската расправа по изменителен изборниот законник продолжува денеска и опозицијата и власта прогласија победа на изборите во Грузија. Вестите најпрво информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најуваа дека предпладне ќе биде сончева со умерена облачност, а попладне на места ќе биде нестабилност со локален дожд и грмежи. Во Скопје околината предпладне сончева, попладне со услови за краткотрајен дожд и моменчна појава на грмежи. Температурата ќе се искачи до 30 степени. Еврокомисарот за проширување Штефан Филе во Атина го увери грчкиот министр за надворешни работи Димитрис Аврамопулос дека Европската комисија останува посветена на европската перспектива на Западен Балкан. Врска со Македонија, Филе објасни како гледа на резултатите од пристапниот диалог. Има позитивна проценка за реформите, не можам да откријам што ќе биде препораката на комисијата оваа година, но да потсетам дека последните три години препораката беше да се почнат преговори со Македонија за членство, нагласи еврокомисарот. Двајцата дипломати се согласиле дека важно да се реши прашањето за името и да се придвижи Македонија напред. Се договоривме дека европската перспектива е мок налогка која ги стимулира земјите да ги преземат потребните чекори и да промовираат мир и стабилност од кои ќе имаат користи Европската унија и незините членки, изјави Филе. Аврамопулос потврди дека се размените мислења за напредокот на земјите во грчкото соседство кон Европската унија. Решение кое може да биде взаемно прифатливо, треба да се базира на взаемно почитување на културата и историјата, изјави Аврамопулос. Собранието на 42-та седница денеска ќе продолжи расправата по изменети дополнувањето на изборниот законник. Претставници од опозицијата побара вградување на препораките на ОПСЕ од ИХР во изборниот законник и овој законник да се донесе за консензус, а најважно е прочистувањето на избирачките списоци. Од ВМРО ДПМН потенцира дека препораките доследно се спроведени. И грузискиот претседател Михаел Саакашвили и опозицијската коалиција на милиардирот Беджини Ивансвили прогласија победа на парламентарните избори по прелиминарните резултати врз основа на анкетите по излегувањето од гласачките места. Според анкетите на продржавните телевизии, опозицијската коалиција СОН има 52% од гласовите, а Саакашвили, неговото обединето национално движење, има 41%. Саакашвили изјави дека опозицијата ќе врати Грузија од незиниот пат кон запад на колосекунд кон Москва. Иваншвили го отфрли таквото тврдење. Генералниот секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен изјави во Брисел дека изборите се индикатор за демократските процеси во Грузија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Се почесто се зборува дека поради недоволна безбедност во училиштата, како на учениците, така и на професорите, е потребно да се ангажираат професионални служби. За оваа учебна година, Одделението за превенција при ФСВР најави дека во Скопје го проширува проектот што треба да ја подигне безбедноста во училиштата со тоа што ќе опфати неколку основни училишта. Александар Пешев.
Проектот безбедност во училиштата годинава се проширува и во основните училишта. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска го најави продолжувањето.
Чинам дека тоа го правиме поподготвени не само заради искуството стекнато во текот на минатата учебна година, туку и заради фактот дека заедничкото действување на полицијата и локалните установи, потоа граѓаните и граѓанските асоциации, како и со нашите партнери од ОПСЕ, е најдобриот начин во постигнување на посакуваните цели.
Министерката посочи дека минатата година двојно повеќе малолетници насилно го нарушувале јавниот ред и мир.
Беа регистрирани 103 случаи за разлика од 59 во предходната година, кога беше пријавено насилничко однесување од страна на ученици. Во инцидентите, учениците најчесто употребувале физичка сила и тоа во 85 случаи, потоа во 9 случаи се употребени тврди предмети, во 6 случаи употребен нож, во 2 случаи со пиштол е пукано кон ученици и во 1 случај со пиштол е удрен ученик.
Како последица на инцидентите, лани еден ученик почина во Скопје, друг беше смртно застрелан во Тетово. 11 биле тешко повредени во тепачки. Министерот за образование Панче Кралев смета дека со продолжување на проектот се придонесува кон борба и превенција на насилствата меѓу младите.
Присуството врз децата е еден од најсериозните проблеми кои ги загрозуваат нивниот развој, здравјето и добросостојбата, основните права, достоинството и може да го доведат во прашање дури и детскиот живот.
Кралев најави стратегија за спречување на насилството,
кој ќе биде промовирано во следните денови и од чија работа ќе произлезат и протоколите за спречување на насилство во училиштата, кои ќе имаат за цел да воспостават јасно утврдени практики за како наставниците, директорите, родителите да се справуваат со појавите на насилство.
Амбасадорот на ОПСЕ Ралф Бред изрази надеж дека проектот ќе помогне во разбирање на разликите и уочување на сличностите меѓу младите.
It is also a unique chance for pupils to meet and...
Исто така станува збор за уникатна можност учениците да се сретнат и отворено да комуницираат со полицајци. Верувам дека тоа ќе придонесе кон продлабочување на довербата меѓу учениците и полицијата.
Лани проектот се спроведе во 5 средни училишта. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Следува историјата на мајка на загинат бранител во конфликтот во 2001 година, која државата бара да ја помогне, бидејќи нема доволно пари ни да ги плати сметките. За да живее во станот, што со решение како мајка на загинат бранител и го доделила владата пред 10 години, таа морала да плати 1000 евра, а досега од сумата е вратен минимален дел. Од Прилеп се јавува Моника Талевска.
Милинка Петреска, мајката на 29-годишниот Марко Деспотовски, еден од 10-те мина резервисти кои што загинаа 2001-та во убиството кај Карпалак, бара помош од државата. Оваа мајка на бранител со солзи во очите ги упатува молбите до надлежните институции. Зашто вели, веќе не може да се движи. Живее на 6-ти кат, но не може да слегува по скалите. Ја болат нозете, се задушува. За неа премногу е високо.
Параме не и откле бараме, али нема никаков одговор на тоа. Па бенне од министерство, бенне таму, ќе видиме и со тоа остана.
Се жали оваа мајка, која по загинувањето на својот син тешко се снаоѓа во животот воопшто.
Се губам со умот, нервоза ме ваќа на тераса, не можам да излезам.
Сама живеете, никој не доаѓа да ве посети?
Сама живеам, не доаѓа никој.
Вели Елинка ни солзи, сеќавајќи се на кобниот ден кога ја била соопштена трагичната вест.
Ко дојде да ми кажа, биди храбра, храбро загина сина, биде бабчина да се збирам, ништо не знаев тогаш. Денеска му е роден ден. На денешен ден требаше да има 39 години.
Тагата на Елинка е уште поголема. Зашто не може да појде во Новоселан и да запали свеќа на гробот на својот син? Вели, животот ја мрачен, пусти црн. Заспива и се буди со спомените. Од време на време и доаѓа во посета една млада жена колку да ја помогне, да ја ги плати сметките, да ја купи леп, да не остане гладна. Но Илинка има и други проблеми. За да живее во овој стан, што со решение и го додели владата пред 10 години, таа морала да плати 1000 евра за сите трошоци кои што ги направил дивов селен граѓанин, кој што очигледно некој не можел или не сакал да го исели од станот, што не изи и припадјал. Пред 2 години сепак таа се вселила во овој стан. Бара сега да и се вратат парите. Единствено јавното предпријатие за стамбен простор во чија собствено се станот и одобрило 40.000 денари, но до сега и се вратени само 3. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Луцидност и нестички диалог е насловена самостојната изложба на Атанас Ботев, што од 1 до 7 октомври ќе се одвива во галеријата Око во Скопје. Македонскиот уметник се представува со 13 дела, настанати во последниве 4 години. Љупчо Јолевски.
Во средиштето од најновата ликовна изложба на Атанас Ботев, луцидност и нестетички диалог, како што самиот истакнува, се наоѓаат бројни прашања од типот како нашата современа култура го обликува психичкото ниво, профилот на личноста, однесувањето на поединецот и кои се потиснатите стравови, желби и фрустрации на современиот човек.
Во постмодерната култура веќе се распаѓа тој стар систем на вредности, со експанзијата на информатичкото општество, современите технологии или расте и отуѓеноста во големите градови. Така да еве и поимите правда, етика, морал, се доведуваат во прашање или пак се исмејуваат. Во такви околности поединецот станува нели апатичен, празен, духовно умртвен и потребни му се силни дразди.
Ботев дополнува дека неговите нови 13 слики се рефлексија на сите тие работи кои го тиштат современиот човек и дека публиката ќе биде задоволна од камерната изложба што ја подготвувал во последниве 4 години. Од друга страна, уметникот истакнува дека тој ги поставува прашањата со цел да ги натера гледачите да ги преиспитаат своите ставови.
Целта на уметникот е да постави прашања, да поттикне на размислување и на тој начин и публиката ќе ги преиспита своите ставови. Битно е секогаш да се иницираат прашањата, бидејќи уметникот како таков не може да ги промени. Ако барем во еден дел успеа да поттикне на размислување, да успеам некого да ги преиспита своите ставови и кон себе, кон авторитетот, да стане подобра личност, тогаш јас сум задоволен.
Роден 1973 година, Ботев дипломирал и потем магистрирал на факултетот за ликовни уметности во Скопје. Тој делува во повеќе медиуми: сликарство, графика, цртеж, стрип, инсталација и перформанс, а зад него се студиските престои во Париз и Њујорк, каде беше со наградата млад визуелен артист. Автор е на плакатот за Скопски джез фестивал во 2005 година, на обвивките на албумите на Алек Пеовски, групата Наф и Пиколомини, пропагандниот материјал за документарниот филм Ако никој не свири и на решението за поштенската марка 100 години FIFA. Во 2008 година престојуваше во Санта Фе, Њу Мексико, во САД, каде што го започна новиот циклус слики насловен Биоморфинзи, а актуелната луцидно синестетички диалог му е деветта самостојна изложба. Атанас Ботев работи како раководител на отвореното графичко студио при музеј на град Скопје, а прашан за натамошната судбина на неговата нова серија слики, вели дека засега постојат шанси да биде прикажана во Ријека, во Хрватска, и дека би сакал да ја види публиката во повеќе земји затоа што се работи за универзална тема. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Минатата година клубот Мак Петрол го освои 6-то место во светскиот куп во кугланја. Нивните очекувања се дека престојното второ по квалитет европско клубско надпреварување е можност оваа млада екипа да успее да влезе во полуфиналето. Порче Лозановски.
По повеќе годишни настапи во најценетиот светски куп, македонскиот шампион во кугланје, Мак Петрол, престојната евросезона ќе ја стартува во НБЦ купот. Причината не е намален рейтинг на нашето кугланје, туку желбата на нафташите, конечно, во своите витрини да донесат трофеи од европските купови. Имајќи предвид дека лани, Мак Петрол го освои 6-то место во светскиот куп, во клубот се убедени дека второто по квалитет европско клубско надпреварување е идеално за исполнување на долгогодишната желба, а председателот Љубиша Тодоровски изјавува:
се надеваме дека со нашиот квалитет, со оваа млада екипа, ќе успееме да влеземе во полуфиналето, а потоа да постигнеме нешто повеќе. Односно, нашите желби се една медаља од било која боја да донесеме во нашата држава, како екипа да постигнеме успех во кугањето, каде што на репрезентативно и на поединачно ниво имаме успех.
Дека ваквите амбиции не се без основа, потврдува и тренерот на Мак Петрол, Александар Атанасовски. Според него, за влез во полуфиналето, а потоа и атак на првите три позиции, кои носат и пласман во Лигата на шампионите, чиј старт е закажан за наредниот месец, на НБЦ купот од 2 до 6 октомври во Банја Лука, кугларите на Мак Петрол ќе треба да имаат просек од 600 соборени дрва. Тоа е врвно постигнување за кое актуелниот играчки кадар на македонскиот првак има сили.
Го имаме Димитровски, еден од најдобрите светски играчи. Го имаме Виктор Николовски, еден од најдобрите техничари во светот. Ги имаме Бојан Влакевски и Саша Трковски, кои се кадарни преку 600 да направат. Имаме три јуниори: Мартин Тодоровски, Ибрахим Мемеди и Александар Соколовски, кои се медалисти од претходното јуниорско светско првенство. И конечно го имаме златната резерва на Мак Петрол, на Дарко Димитровски. Оттаму верувам многу у нив и верувам за пласмани во четирите. А потоа нема да се задоволи. Волиме само со тоа, него и ќе одиме што повеќе прво-второ место.
Рече Атанасовски. Дали овој оптимизам ќе се потврди и на теренот, ќе дознаеме в сабота, по завршувањето на НБЦ купот во Банја Лука, каде што за трофеите ќе се борат 30 клубови од 15 земји, меѓу кои и они од кугларските велесили: Хрватска, Германија, Унгарија, Србија, Австрија, Словенија, Словачка. Инаку, покрај Мак Петрол, неделава на меѓународната кугларска сцена, ќе настапи уште еден македонски клуб. Тоа е Работнички, кој во Апатин ќе биде дел од Европокалот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Борче Лозановски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.